Vítajte všetci na mládeži, ja by som chcel dať ešte do pozornosti, skôr ako budem kázať, aby ste sa zapísali tu na, kto chce byť prepojený s touto mládežou, aby ste mohli sa zapísať a aby sme tieto mená potom dali do jedného četu, pravdepodobne to bude asi Zlatý Messenger, nie? Chceme urobiť Messenger iný rozmer a chceš vedieť viacej a konkrétnejšie veci o mládeži, toto je tvoj papier, na ktorý sa po mládeži určite zapíš, aby tvoje meno tu na nechybalo, ja to nechám tu na a po mládeži potom Gabi to ešte určite pripomenie. Takže vítajte na mládeži, nech vás Boh všetkých požená, sme rádi, že ste tu, našli ste si čas a to je dobré, pretože na Božie veci si stále je dobré nájsť čas. A preto tak, ako Pán Ježiš hovorí, že tí, ktorí idú za ním a tí, ktorí ho nasledujú, tak tí nebudú mať takýto život nejaký vo vlažnosti, v nejakom náleve takého, že nesie ani na jednej, ani na druhej strane. Viete o tom, že Pán Ježiš povedal, že sú dvaja páni. Jeden pán je jeho Otec nebeský a potom je druhý pán, ktorý vládne na tejto zemi. A jeden pán je s veľkým P a druhý pán je s malým P. Musíš kontrolovať pána, ktorého nasleduješ. Musíš zistiť, za kým vlastne ideš. Pán Ježiš hovorí, v zjavení Jana je napísané, kde viete veľmi dobre, že Ján mal zjavenie na ostrove Patmos. A ten ostrov dodnes existuje a ten je tam na svojom mieste. Ale to zjavenie, ktoré tam bolo, bolo na určitú krátku chvíľu a tak prišiel Ján a zaznamenalo aj pre dnešnú dobu. A je tam jasne napísané a je tam napísané slovami tak, ako to videl Ján. Vtedy v tom zjavení je napísané, že ak si vlažný kresťan alebo vlažný človek, ktorý nasleduje Ježiša, Biblia hovorí, že ťa vypluje Boh zo svojich úst. Pretože on hovorí, sám Boh hovorí, keby si bol studený alebo horúci, tak by sa dalo s tebou pracovať, tak by s tebou nejakým spôsobom, pretože ľudia, ktorí sú zavalení hriechom, tak tí volajú po spasiteľovi. Ľudia, ktorí sú horúci a túžiaci po Bohu, tak tí nasledujú Ježiša. Najhorší stav, ktorý môžeš byť, je vlažnosť. Je niečo, že si, ja neviem ako ty, ale ja si vlažnou vodou nikdy nezalejem čaj. Ani kávu. My keď na úrade sme pracovali a robili sme si kávu, tak to nikdy nebolo to, že ten bod bol taký, že prišiel niekto s takou vlažnou vodou. Kto by chcel vlažnú kávu, ne? Alebo vlažný čaj? Alebo vlažnú polievku? Ja mám rád horúcu polievku. A takisto aj Boh má rád horúcich ľudí. On miluje všetkých, aby si o tom nepochyboval. Miluje ťa v tvoj najhorší deň. Miluje ťa vtedy, keď sa cítiš tak zle, že aj počasie je pod psa, aj ty si pod psa. Boh ťa miluje nepredržite non-stop. A nebude ťa milovať viacej, ak budeš horúci, nebude ťa milovať menej, ak budeš vlažný alebo studený. Ale dáva ti odporúčanie. Jeho láska sa nemení tým, akým spôsobom my žijeme, pretože on miluje každého človeka a rovnakým spôsobom. Boh nemá vynimočných ľudí v zmysle, tomu požehnám a toho nepožehnám. Boh chce každého jedného požehnať a chce ho prijať za svojho vlastného syna, len ten človek sa musí rozhodnúť a musí mu povedať, áno, Pane Ježišu, chcem. Nemôžeme viac chcieť my, ako ty. Musíš ty toľko chcieť, aby tá láska v tebe bola horúca voči pánovi. A potom, samozrejme, že keď si jeho dieťa, tak ja poviem, sú tu privilegia, ktoré človek má a chodí s Ježišom Kristom. Sú, 100%. A preto je veľmi dôležité byť v jeho Božom pláne. A tak, ako Boh dal sever, juh, východ a západ a sú pevne ustanovené a námorníci sa dívajú na kompasy niekde a vidia to podľa hviezd, možno môžu ísť podľa toho, kde vychádza slnko, západa slnko. A takisto, tak ako oni vedia nejakým spôsobom niesť tie veľké lode, ktoré sú obrovské a malé kormidlo podľa kompasu proste ide podľa nejakej určitej navigácie a toto je nemenný princíp. Takisto existuje nemenný princíp, keď nasleduješ Ježiša Krista a to je sever, juh, východ a západ slova Božieho, ktorý ti ukazuje cestu. A preto sláva pánovi za Božie slovo, ktoré nám dal. Takže my dnes pôjdeme do novej témy. Pôjdeme do novej témy, novej série, ktorú tu máme a ja sa teším, že budem otvárať túto tému, pretože chcel by som tieto 4 veci. Vidíte tak, ako sever, juh a východ, západ, tak my tu máme 4 takéto body, ktoré by sme chceli prejsť s vami ako mládež, pretože sme to dostali do svojho srdca po modlitebnom týždni. Zlatka, dneska je 20-dňový post záver. Viete o tom, že sme v zbore mali, v nedeľu sme vyhlasovali niekoľkokrát 21-dňový post a každý si mohol určiť spôsobom, aký on chcel, ale dali sme to, aby sme sa postili, aby sme očakávali na pána a dneska týmto dňom v podstate sa končí 21-dňový post, kedy sme boli všetci v určitom rytme, kde sme postili, očakávali na pána. A ja by som chcel otvoriť ako mládež, pretože sme sa modlili, akým smerom by sme išli, tak máme také 4 veci, ktorými by sme chceli prejsť a previesť túto mládež v kázaní, a to je modlitba, pôst, chvála a almužna. Modlitba, pôst, chvála a almužna. Ja sa dnes dotknem každej jednej. Dotknem sa toho práve kvôli tomu, pretože chcel by som, poviem, otvoriť takúto sériu a potom budeme pomaličky rozoberať modlitbu, pôst, chválu a almužnu a chceme sa dostať hlbšie. Ale chcel by som predstaviť túto sériu dnes na Mládeži v Košiciach a chcel by som povedať, že áno, tak ako stan má 4 body, kedy prídeš a napínaš plachty po krajoch a sú to 4, väčšinou 4 body, ktoré musia byť jasne napnuté, tak aj tieto 4 body veríme, že Boh cez tieto 4 body bude formovať našu mládež a že bude ju pozbudzovať a potrebujeme možno upevniť stanové koliky nášho stanu v týchto 4 veciach. Takže príjmite to vo viere a naozaj, keď budete chodiť na mládež, dobre počúvajte, čo Boh má pre vás pripravené. Chcel by som pozdraviť vás, ktorí ste pri internete a si nás zapínate, alebo to sledujete z YouTube kanála a spätne sa na to pozeráte z histórie. My vám chceme povedať, že sme radi za vás, že ste tam, ale viete čo, dobre miesto je tu na. Ešte sú tu pár voľných stoličiek, kde môžeš prísť a sadnúť si a byť tu na. Ak ste iných miest, to vôbec nevadí, môžete docestovať, môžete si nájsť čas, vyhradiť si miesto, aby ste mohli docestovať. A ak naozaj nemôžete prísť, tak nech vám slúži internet, sme za vás radi, žehname vám. Takže poďte, budeme sa modliť. Budeme sa modliť za to, čo má Pán pripravené pre dnešný večer. Oče nebeský, my ti chceme veľmi poďakovať, že my nikdy nie sme sami. My vieme, že ty si stále s nami. Pane, my sme tak radi, že sme mohli spoznať teba a že si nám dal milosť, Pane, k tomu, aby sme mohli uveriť v Ježiša Krista. To vôbec nie je náhoda, Duchu Svätý, že my sme dnes na tomto mieste. Vôbec nie je náhoda, že si nás priťahuješ. A vôbec už nie je náhoda to, že sa veci vykryštalizovali v našom živote tým spôsobom, že sme prijali teba, Pane Ježišu, že sme počuli tvoje slovo a ja ti tak ďakujem za každého jedného z nás, ktorý na tomto mieste a ktorý to počúva. A ja sa tak modlím, aby dnes sa mohli ľudia duchovne nájsť, duchovne napiť, aby mohli porásť vo viere a aby tvoja služba, Pane, bola použitá. Prosím, použi si aj mňa ako nádobu a vylej to, čo si do mňa vložil. Modlím sa, aby si ma naučil kázať pod pomazaním, aby Duch Svätý sa ľudí dotýkal, aby Duch Svätý ľudí premieňal. To sa modlíme v mene Pána Ježiša. Nech dnešná služba je občerstvujúca v mene Ježiš. Amen. Amen, amen, amen. Sláva ti, Ježiš. Takže, tak ako som spomenul, budeme sa venovať 4 veciam a prvá z nich je modlitba. A ja by som chcel hneď otvoriť prvá Tesaloničanom 5.15, kde písal Pavol do Tesalonik. A Biblia hovorí taký zaujímavý verš 5.15. Je tam napísané ustavične. Ustavične sa radujte. Toto je provokačné slovo pre mnohých. Ustavične sa radujte. Niektorí mi nás povedali, jak sa mám radovať ustavične. Vieš jak? Že budeš žiť nepredržite s Bohom. Nepredržite s ním čerstvom vzťahu. Neexistuje, že keď poznáš Boha osobne a je to v tebe čerstvé, že by si neprežíval radosť. To neznamená, že budeš chodiť neustále s tým hollywoodským úsmevom na dve prsty tých hollywoodských hviezd, ktorí keď sa usmejú, tak vidíš tie krásne, ten zubár, čo im robíte zuby, tak ten určite sa má dobre. A to neznamená, že budeš chodiť s takýmto obrovským úsmevom každú jednu minútu, pretože prídu veci, kedy sa môže aj zamračiť. Ale to neznamená, že stratíš radosť. Takže Biblia nás k čomu povzbudzuje? Radujte sa. Ako? Ustavične. A teraz druhá veľmi provokačná veta hneď v tom istom verši je neprestajne sa modlite. A ja vám poviem, neprestajne sa modliť. Ľudia, ste tu alebo čo? Čo ste taký vážny? Ste na inom rozmere, amen. Trošku sa usmejte na mňa a pozbuďte ma. Takže, bratia a sestry alebo mládež, počujete druhé provokatívne slovo hneď za tým 17. verš. Neprestajne sa modlite. Neprestajne. A ja si hovorím, Bože môj, to fakt tak myslíš? Viete, Pavol nič neprehánal tu na v Biblii. To, čo tu kážeme, to, čo žijeme, my nepreháňame. My sa na nič nehráme. My sme Boha naozaj spoznali. Máme ho v živote. A preto aj vy, čo ste prvýkrát, nezlaknite sa vám. My trošku liečíme šokom niekedy, vieš? Keď neutečeš a vydržíš do konca, budeš požehnaný, neboj sa. Aj káva, aj čaj bude, aj kremeše budú. Nie, kremeše nebudú. Keď som robil na úrade, ja to furt musím spomenúť, ale keď mala starostka nejakú návštevu, tak ma stále poslali, Erik, kremeše, kúp kremeše. Na budúce kúpim. Ja? Dobre, zlatím. Alebo chlebičky, kúp chlebičky. Vieš, keď kúpime tie kremeše a tie chlebičky, to bude taký dobrý čas a ľudia sa tak uvoľnia. A niekedy mám pocit, že takých potom vychovávame kresťanov, že keď sú kremeše, tak chvália Pána. Keď nie sú kremeše, není dobrá chvála. A myslím si, že nemáme byť chlebičkoví a kremešoví. Povedzte amen. Amen, amen. Čiže pozrite, 17. verš. Neprestane sa modlite. Neustále ostávajte v modlitbe. Ale kto to dokáže? Čo je vlastne modlitba? Vieš, uhol pohľadu tohto verša znamená to, že ty sa musíš naozaj musíš spoznať modlitbu. Čo to vlastne je? Pretože ak bereš modlitbu, Pane, amen, tak chcem povedať, že modlitbu nerozumieš tomu, čo tu Pavol hovorí. Pretože modlitba to nie je ten vypovedané slova z tvojich úst a keď zrazu povieš amen, zrazu modlitba skončila, ale je to trávený čas vo vnútri s Bohom. Nepretržitý. Nepretržitý. A niekedy, keď ja idem na modlitbu, ľudia, vám poviem úprimne, ja nepoviem nič. Iba som tam a som s ním, som s Bohom. Niekedy, keď som šoferoval, vieš, dobre, že nikto ti nevidí do srdca, nie? Pretože niekedy, keď som šoferoval, ja som ani pomaly v aute nebol. Šoferovalo iba moje telo, ale duchom som bol úplne niekde inde. Duchom som bol napojený v ňom, pri ňom, blízko. A pre mňa aj tento čas bol modlitebným časom, kedy som strávil s ním. Ľudia sa rozprávali v aute, nesol som niekoho na inú poradu, na druhú stranu Košíc a ja som bol vo vnútri s Bohom. Som bol nepretržite s ním. Boha nikdy nedávam na poličku, keď idem do práce. Boha som nikdy nedával niekde vedľa, len tak ako topánky, keď sa prezúvaš v posilovni a musíš sa prezúť a preto musíš sa vyzúť a dať si niečo iné. Nie, nie, ja som išiel stále nepretržite s ním. A kdekoľvek som s ním, môj čas sa nemeria podľa toho, koľko k nemu hovorím, ale koľko času strávim s ním. Takže nepretržite modliť sa, čo to znamená. Samozrejme, je tam aj výpoveď nejaká, je tam aj niečo, čo povieš Bohu, ale predovšetkým je to trávený čas s ním. Halelúja. A nemusíš byť pod odsúdením, ty sa málo modlíš. To tak diabol príde za tebou a ti povie, ty si taký nesvätý, ty sa toľko málo modlíš. Vidíš, pretože sa málo modlíš, preto sa ti zle deje. Pretože sa málo modlíš, preto ten a ten už není veriaci, už dávno mal byť veriaci. Ale kvôli tvojej modlitbe, že ty sa nemodlíš, všetko toto sú obviňovacie veci nečistých duchov, ktorí prichádzajú a ťa budú dávať na schvál, stláčať dole na zem, aby ťa obvinili, aký ty si falošný kresťan. Takže modlitba je trávenie čas s Pánom, že si s ním. A keď prichádzaš do jeho prítomnosti a chváliš a mu ďakuješ, tak sláva Bohu za to, rob to. Keď sa modlíš za niekoho iného v čase, keď si v jeho prítomnosti alebo si čítaš Božie slovo, sláva Bohu, rob to. Ale neprestane tráviť čas s ním. Buď s ním, buď pri ňom blízko. Za všetko vzdávajte vďaky Ježišovi, lebo to je Božia vola v Kristovi. Všimnite si, že tento verš hovorí za všetko, ale iný preklad hovorí nie za všetko, ale vo všetkom. Vo všetkom. Ja nikdy som Bohu neďakoval za to, že moja mama mala rakovinu. Nikdy. A nikdy by som nepoďakoval, pretože viem, že moja mama rakovinu nedostala od Boha. Takže za všetko ďakovať, nie je správna modlitba. Ale vo všetkom byť vďačný Bohu, že ťa prenáša. To je tá odpoveď. Amen. Takže Biblia naozaj nás tu naučí niečo, aby sme stáli pevne a vo všetkom, aby sme mali vieru aj v tom období, v ktorom prechádzaš dnes. A to je niečo, čo je viera, čo uvoľňuje sa z tvojho života a to je život prúdiaci ducha, ktorý je v tebe vo vnútri. Nikto ti ho nemôže zobrať. Nemôže mi to zobrať pokazený deň ani počasie. Nemôže mi to zobrať kolega v robote. Nemôže mi to zrobiť šéf ani šéfka. Nikto. Pretože vo mne je vyvierajúci prameň, ktorý vychádza von. Pretože som plný Ducha Svätého a som vedený ním. Nie som vedený pocitmi. Nie som na pocitoch ako na piesku založený kresťan. Ale som postavený na skale, o ktorej Pán Ježiš povedal, že to je moje slovo, ktoré je pod vašimi nohami. A toho človeka nazvem múdrym človekom. Viete ktorého? Ktorý počúva tento môj hlas a ktorý riadi svoj život podľa toho. A ja som tak vďačný, že nemusím riadiť na slepo svoj život. Že mám Boha, ktorý mi pomáha. Niekto mi raz povedal, vieš Erik, ale ja keď odozdám svoj život Ježišovi Kristovi, tak ja sa bojím, že ja stratím svoju identitu. Že už to nebudem ja. Ja mu hovorím, počúvaj, práve naopak, ak odozdáš svoj život Ježišovi, konečne získaš svoju identitu. Konečne pochopíš, kto vlastne si. Konečne budeš vedieť, čo vlastne Boh v tvojom živote zamýšľa a nebudeš ísť iba tak naslepo, ale necháš Krista, aby šoferoval tak ako v taxiku. Ja som ešte nevidel taxík, ktorý príde po teba a zrazu ty povieš tomu šoferujúcemu mužovi, ktorý šoferuje taxík a povieš, počúvaj, sadni si do kufra, či do kufra. Sadni si dozadu. Keby si povedal, že do kufra, tak to by si bol mafián asi. Sadni si prosím ťa dozadu, ja si pošoferujem. Už ste videli takého taxikára, ktorý toto urobí? V Košiciach ani jedného som takého nevidel. Neviem, odkiaľ si, možno si z niekadeľ inokadeľ, možno takých taxikárov máte u seba doma v meste. Ale normálne takí taxikári neexistujú. Takže Boh nie je niekto, kto proste, jednoducho, keď k nemu prídeš, tak povieš, pane, presadni si. Presadni si. Nie, ty si sadneš dovnútra a pane, ja ti dôverujem, ja ti verím. A to je cesta viery. Takže prvá vec, o ktorej by sme chceli hovoriť, alebo o ktorej by som chcel hovoriť, je modlitba. Ustavične sa radujte a neprestane sa modlite. Inými slovami, nech nič neprestáva vo vzťahu s Bohom. Ale nech si plný Ducha Svätého, plný Božieho slova a naozaj komunikačné, buď na tom dobre, to znamená, že rozprávaš sa s ním, vyjadruješ mu svoje pocity. Jedného dňa som Bohu povedal, Bože, prečo vlastne ja ti mám rozprávať, keď už všetko ty vieš z môjho srdca, čo vlastne v mojom srdci prebýva, ty vieš. A on hovorí, Erik, práve kvôli tomu, že ja to viem, ale ty, keď prichádzaš ku mne, tak nie si nemým dieťaťom. To, že ty vieš, že čo sa deje Jonatánovi, to, že ty vieš, čo sa deje Eliasovi, tvojmu najmladšiemu synovi, ktorý v decembri mal rok, to neznamená, že nechceš od neho počuť nejaký signál alebo vidieť nejaký signál, že on za tebou príde. Je to tak? To znamená, že keď ja viem, že Jonatán v bolesti teraz má také, že mu idú zuby zadne, takže stále príde za mnou, predtým, než sa pomodlíme a ideme spať a ukladám ich do postele, tak príde za mnou a mi ukazuje, že tati, tu, tati. A ja viem, že mu rastú stoličky zadne. Takže ja zoberem tú masť z lekárni, ktorá je, a proste dám na ten najmenší prst a potrem mu to. A potom, keď mu to potrem, tak proste jednoducho, sláva Bohu, už sa ukludní, už je OK. A proste tá bolesť je vykrytá. Ale ja vidím na mojich synov, že ja túžim potom, aby komunikovali so mnou. Čo za komunikácia by to bola, že zrazu prídeš do Božej prítomnosti a si ticho. Však pán vie. Myslím si, že by si nevybudoval žiaden vzťah. 0,0 by si mal vzťahu s Bohom. Preto je dobre rozprávať. Amen. Jak sa buduje vzťah? Jak sa buduje vzťah? Jak si nájdeš dievča? Jak si nájdeš chalana? Jak si ho nájdeš? Takže začneš komunikovať. Pozor na SMS-ky, pozor na messengere. Pretože čím viacej píšeš, tým viacej sa niečo prehlbuje. To isté je s Bohom. Čím viacej si s ním, čím viacej s ním rozprávaš. Ľudia, ja som Boha pred týždňom poznal inak, než ho poznám dnes. A zajtra ho znovu budem poznať inak, ako ho poznám dnes. Čiže môj vzťah s Bohom, ľudia, môže rásť. Ja chcem modlitbu. Pozrite sa na mňa, ja mám 1,80 m. Jedna aj s topankami, s Zofinou aj dva. Podľa toho, jak ju vyčesnem. Chápete? Môj vzťah v tele, teda výška v tele sa zastavila, neviem, v ktorom roku. Ale môj vzťah s Bohom nemôže sa zastaviť. Pretože ak mám Ducha Svätého, ak mám toto slovo, ľudia, ja som ešte raz, viete, čo som nás povedal Mirovi? Miro, ja sa nikdy nevykážem, pokiaľ to tá kniha bude so mnou. Amen. Pokiaľ Duch Svätý bude so mnou. Proste tu je nevyčerpateľný zdroj, to je jak baňa. A nie je to baňa, jak tu na bankové baňa. Ale taká poriadna baňa s diamantami. Každý jeden deň. Nový diamant. Nové zjavenie. Každý jeden deň. Niekoľkokrát. A je to len na mne, koľkokrát zakopem do toho slova Božieho. A Duch Svätý to oživí. A prechádzal som ťažkými časmi. Prechádzal som rôznymi neistotmi. Ale viete čo? Boh nikdy nesklamal. Nesklamal. A ja som tu dnes a kážem vám Božie slovo. Viete prečo? Pretože modlitba v mojom živote nikdy neprestala. Môj vzťah s ním nikdy neprestal. Matúš 6.5 je napísané toto. Jak sa máme modliť? Jak sa máme modliť? 6.5. A keď sa modlite, nebuďte ako pokrytci. Všimnite si, aj pokrytci sa modlia. Viete, koľko ľudia mi povedali, ja do toho kostola nejdem, pretože keď vidím tie ženy, tých mužov, ktorí prichádzajú zbožne tam ako ľudia a klakajú si a dvíhajú, teda oni tam nedvíhajú ruky možno v tradičnejších kostoloch, ale prichádzajú do tých kostolov a viete čo, počujeme, ako tam modlia sa a neviem čo, a len výjdu vonku z kostola, počúvaj, len výjdu vonku z kostola a už počujem na zastávke, ako ohovarajú. Vidíš, aj pokrytci sa vedia modliť. Aj pokrytci vedia prísť a mať tvár pobožnosti. Je tak? Ešte aj vedia, jak hlavu majú dať. By bolo to svetejšie. Tu na tomto mieste môžu byť pokrytci. Ja môžem byť pokrytec a vy o tom nemusíte vedieť. A Biblia hovorí, dajte pozor, aby ste sa nemodlili ako pokrytci. Počujte, jak čo hovorí Pán Ježiš. Lebo tí pri modlitbe radi stoja v synagogách, dneska môžeme povedať v cirkvách, kostoloch, a na rohoch, alebo niekde na viditeľných miestach, na námestí, aby urobili na ľudí dojem. Jak sa nemodli, nikdy sa nemodli tak, aby si robil na ľudí dojem. V podstate ti niečo prezradím. Nikdy nenasleduj Ježiša tak, aby si robil dojem na iných ľudí. Nikdy. To nikdy nezafunguje. Lebo ja chcem urobiť dojem. Poprvé, Boh vie, že chceš urobiť dojem na ľudí a to je zlé, pretože chceš sa páčiť ľuďom. Ja keď som rozprával s ľuďmi, alebo rozprávam, alebo hovorím, pomodlím sa za teba. Niektorí ľudia, keď ich stretnem, tak viem, že majú problém tam, kde sú. A viem, že už ich možno nestretnem v tom dni. A on mi povie, že prežíva to alebo to. A on ešte nevie, že môj duch svedčí spolu s Duchom Svätým a mi hovorí Duch Svätý, Erik, modli sa za neho. A ja mu hovorím, vieš čo, dobre, budem sa modliť, pane. On keď skončí rozhovor, tak mu hovorím, budem sa za teba modliť. A keď mu to poviem, tak vo vnútri viem istotu, že tá modlitba bude prerážajúca. Poviem vám, dneska som bol v nemocnici za jednou sestrou z nášho zboru. Má cez 90 rokov. A keď som tam bol a pomazával som ju, nie na to, že by odišla k pánovi, pretože to posledné pomazanie, to nie je také posledné pomazanie. Biblia nehovorí o poslednom nejakom pomazaní v zmysle v tom, že pomáž a nech zomrie, ale pomazanie na uzdravenie. A keď som tam bol a som sa modlil a so skladaním rúk a žehnal som tejto vzácnej žene, vzácnej sestre, naozaj miluje pána, je pre mňa veľkým vzorom a vyber si tie správne vzory, ktoré milujú Ježiša. Ona je modlitebník. Moja babka bola modlitebník, tá sestra je modlitebník. Nájdi si vzory, ktoré si povieš, ty chcem nasledovať a chcem byť ako oni. A tie vzory, viete, aký by mali byť? Nie, že sa chcú podobať na iné vzory, ale chcú sa dívať na Ježiša a chcú byť ako on. Tvoj najväčší vzor nech je Ježiš pred všetkými inými vzormi. A tak som prišiel a som sa modlil za ňu a tam bola ešte jedna žena s ňou na izbe. A ako som položil ruky na ňu, pomazal som ju, modlil som sa v mene Pána Ježiša, nech celé telo je uzdravené a nech zažije Božiu moc, slávu a navštívenie Pána Ježiša. A potom, jak som sa domodlil, tá žena vedľa toho hovorí, to bolo krásne. Vieš, a ja keď také niečo počujem, že niekto zareaguje, aj keď nezareaguje, ale dávam mu nejaké 3 minúty a potom sa ja spýtam. Fakt to tak je. A takže ja som sa akože pomodlil za tú ženu, potom som sa pozrel na ňu a hovorím, a vy poznáte Pána Ježiša? Máte s ním vzťah? Ste spasená alebo nie ste spasená? Počujte, do pár minút som sa mohol modliť za tú druhú ženu. A viete, čo vám poviem? Keď som odišiel z tama, tak potom prišla správa, že Erik, tá žena celý čas hovorila o tom, akú nádhernú modlitbu a ako, a ti poviem, to nebolo o mojich slovách nádherných, ale viete čo, Duch Svätý sa jej dotýkal, o tom som presvedčený. Že aká Božia prítomnosť prišla cestou do jej života. Takže modlitebný človek, ktorý sa modlí, ty nemáš problém dať modlitbu. Keby som ti teraz dal mikrofón a vytiahol ťa, aby som dal poď sa modliť, ak si modlitebník, nemáš problém. Ty si silný v modlitbe tu vo vnútri. A keď si vyzvaný modliť sa na verejnosti, pre teba to nie je problém. Prečo? Pretože si zomrel sám sebe. Je ti jedno, kto čo povie. Je čo vám poviem, je úplne jedno, kto sa teraz na mňa pozerá. Ja viem, komu som uveril, viem, komu patrím a viem, že Ježiš je môj pán. A včera, keď som bol s primátorom, tak som sa pozrel na neho a mu hovorím, pán primátor, nech vás Boh mocne požehná. A viete, čo mi povedal pán primátor? Prijímam to tú všetku energiu, čo máš. Ja hovorím, že no tak to je dobre, že a potom hovorí, nikomu ju nedám. A ja hovorím, bolo by dobre, aby ste dali. Včera sme mali jedno stretnutie, bolo o holokaustu 80 rokov v Zlatine, tak sme s ním boli. Takže nemáš problém dať modlitbu, pretože ty sám žiješ modlitebný život. Halo, počujete ma? Nespíte? Lebo príde takto zabicie Gabi. Gabi sa vystrašil. Takže poďme ďalej do Božieho slova, ale hovorím vám, títo ľudia, ktorí chcú zrobiť dojem na ľudí, už majú svoju odplatu. Čiže náš modlitebný život má svoju odplatu. Ale Boh hovorí, že tí ľudia, ktorí chcú zrobiť dojem na iných, nie je problém, ak sa modlíš za ľudí a ľudia ťa vidia. Problém je, ak chceš dojem urobiť na nich. Ich, ako keby, že dívajte sa na moju svetosť. Toto nikdy nerob. Pretože tam prichádza potom zlom v tom, kedy Boh hovorí, už máš svoju odplatu dávno. 6. verš. Ale keď sa ty modlíš, a toto je dobre, to je k nám, ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Predstavte si to, že Boh je v tvojej izbe. To je neuveriteľné, nie? Prídeš domov, osprchuješ sa, dáš si večeru, alebo, ja neviem, pozrieš si správy, alebo čokoľvek, ale predtým, než dáš svoju hlavu na vankúš, počujte, ja vám radím, ja vás nenutím, ja vám radím, Boh bude vo vašej izbe. Keby som ti povedal, že dnes príde Ježiš do tvojej izby, o 22.30 som presvedčený, že 22.15 si jak vojak. Ježiš tam fyzicky príde, musím byť pripravený. Som presvedčený, že taký by si bol. A teraz si predstav, že on tam fakt je, pretože to zasľúbil. On hovorí, vojdi do svojej komórky a modli sa tam, pretože v skrytosti ja počujem. Toto není moje slovo, to je Ježišové slovo, ja som ho nepísal. A teraz si predstavte, že on tam príde a ty sa môžeš modliť. Takže zatvárajte dvere, a teraz tam nemyslím, že musíš mať iba izbu so zatvorenými dverami, ale je to obraz na komórku a je to na, viete, čo znamenala komórka v tej dobe? Znamenala to izba bez okien. Je to ako špajza. Nech ťa tam nič neruší. Nech nikto nemá prístup tam. Tvoja komórka môže byť prechádzka v lese, kde nie je nikto. Tvoja komórka môže byť WC, kde nie je nikto. Možno sa budeš smiať, čo ti teraz poviem. Ale ja som na úrade, keď som zdieľal s niekým kanceláriu, ja som nemal som miesto, kde by som bol sám. Takže ja som normálne prišiel na WC, zatvoril som kabinku, skontroloval som druhú kabinku, či je voľná. Halelúja. Skľakol som si, zatvoril som misu samozrejme. Sláva ti, Páne, aby som nemal nejaké divné videnia. A viete čo, dvihol som ruky k Pánovi. Ja vám to tak hovorím naozaj, ako to bolo. Dvihol som ruky k Pánovi a chválil som môjho Boha, ďakoval som mu za dnešný deň a modlil som sa o požehnanie úradu, modlil som sa za ľudí, ktorí viedli tento úrad. Proste som mal dobrý, kvalitný čas s Bohom na WC. Moja komórka, v pohode. V pohode, dá sa to. A potom, keď som bol niekde sám, že som niekde odnesol starostku a bol som sám v aute, tak niekedy ešte symbolicky ešte aj okna som zatvoril. Hovorím, Pane, zatváram. Amen, som tu. Takže čo tu na Biblia hovorí ďalej? Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a toto je silné, a tvoj otec, ktorý ťa vidí, aj to, čo je skryté, ti odplatí zjavne. On vidí to, čo je skryté. Takže počujte ľudia, ja dneska chcem vyvýšiť skryté veci. Skryté veci chcem vyvýšiť. Dneska sa dívate na mňa, ľudia sa dívajú na mňa, toto nie je skrytá vec, ale niečo vám poviem. Ja som mal dneska skrytú vec. A zo svojej skrytej veci, kde som bol sám s Bohom, nikto tam nebol, ani moje dve deti. Oni ma nenechajú ísť ani na vecko. Normálne, že mi klopú. Tati! Vy si to predstaviť? Na úrade som mal vecko, doma nemám ani vecko. Keď tak rozmýšľam, ty brďo. Takže vychádzam sám, sám som sám, natankujem, pretože chcem byť sám s Bohom, sám s ním. Tam budujem svoj vzťah, svoj modlitebný život. Takže dneska vám kážem, viete prečo? Pretože som mal skryté miesto. A ak sa teda dneska dotýka to, čo hovorím, je to len kvôli tomu, že som našiel Pána vo svojom srdci na skrytom mieste. Takže Biblia to nám hovorí, pozrite, ako krásne. A hovorí, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý ťa vidí, čo je skryté, ti odplatí. 7. verš. A pri modlitbe nehovorte priveľa. Ó, haleluja. Sláva ti, Pane. To je dobre pozbudzujúce, ne? Nehovorte priveľa. Ľudia si myslia, že keď budú priveľa, veľa hovoriť. Už daj tomu Bohu pokoj. Aj také som počul. Ty sa furt len modlíš, furt sa modlíš. Však už mu daj pokoj. Čo ho furt dotravuješ? Biblia hovorí, pozrite sa sem, hovorí, pri modlitbe nehovorte priveľa, ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Takto ľudia si myslia, že má fungovať modlitba. A proste spustia abecedu a dajú niekoľkokrát a všetko vymenujú a všetko povedia, aby sa ten čas natiahol aspoň na 4 hodiny. A ja som za dlhé modlitby, rozumiete ma? Ja nemám problém so 4-hodinovým časom s Pánom, keď sa modlíš. Ale nemyslíš si, že kvôli tomu ťa bude Boh počuť. 3 úderné slova, 3 úderné vety. 3 minúty možno. sú efektívnejšie než 4 hodiny s ním, ak to robíš kvôli tomu, že si myslíš, že Boh ťa bude počuť. Keď som s niekým na 4-hodinovom stretnutí, ľudia moji, ja už neviem pomaly, čo s ním mám robiť. A verte tomu, že aj také mám. Ale vám poviem, keď mám niekým kvalitný hodinový čas, alebo dvoj, alebo 30-minútový, sláva Bohu, viem sa stotožniť s tým, nehovorte priveľa na modlitbe. Takže modlitba není zákonite to, čo musíš vyrozprávať Bohu. A však on všetko vie, nie? A keď sa s ním rozprávaš, tak neprerozprávaj mu len to, jak sa cítiš. Ale hovor s ním o hlbších veciach srdca, ktoré nepovieš iba tak. Amen? Ďalej Biblia hovorí, poďme rýchlo ďalej, aby sme stihli dnes službu na 45 minút. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohorávnosť a nenapodobňujte ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. To je nádherné, že Boh vie skôr, ako ho prosíme. Ale príďme do tej komórky a povedzme mu konkrétne veci, za čo prosíme. Je to dobre pomenovať. Vieš, prečo je to dobré? Ty sám to potrebuješ počuť. Ty sám to potrebuješ dať zo svojich úst von. Viete, s koľkými ľuďmi som rozprával a mi hovorí Erik, ja potrebujem len vypočuť. Ja len potrebujem, aby ma niekto počul. Nemusíš mi dať za A, za B, za C, len ma počúvaj. To isté, keď si s pánom. Boh nepríde za tebou s šlabikárom a nepovie ti, tak, strana 37. A tu je tvoj problém. Nie, ty keď otvoríš svoje srdce voči Bohu, Duch Svätý ti nebude dávať strany, nebude ti dávať možno ani body, ale bude pri tebe blízko a to bude úplne stačiť. A toto rieši náš problém. Že sme sa stretli s ním. Niekedy vnímam, že Boh prichádza ku mne, ako keby po schodoch prichádzal. Už som to v nedeľu tu na zhromaždení kázal, že som vnímal, že Boh zostupoval ako keby po schodoch. Niekedy vnímam, že príde tak, že si čítam a viem, že zrazu jeho prítomnosť je tam hustejšie. A niekedy necítim nič. Nula. Nula. A viete čo? Viem, vtedy najviac sa deje to, že keď odchádzam, tam sa nedieje nič na tom stretnutí ako keby. Ako keby nič. V telesnej rovine. Ale jak odchádzam z tej modlitby, ľudia, ja som posilnený, že som s ním bol. Ja sa dívam dozadu a si hovorím, wow, pán tam bol. Ale v tej chvíli som ho nevidel. V tej chvíli som nič neprežil. Ale to, že som tam bol, ma zmocnilo a posunulo ma viac dopredu k nemu. Toto je modlitebný čas s ním. Poďme rýchlo na pôst, aby sme to stihli. Ďalší kolík, ktorý chcem dať do nášho stanu vo vzťahu s pánom, je pôst. Matúš 5.16. Keď sa pôstite, netvárte sa ako zachmúrení pokrytci, alebo zachmúrenie ako pokrytci, čiže aj pokrytci sa vedia postiť. To znamená, odrieknú si jedlo, odrieknú si niečo, čo majú radi. Proste dnes hovoríme o jedle, ale môže to byť takisto niečo, čo naozaj máš rád. Niektorí by si mohli dať pôst od Instagramu, od mobilu. Niektorí ľudia z nášho zboru, z mládeže, odinštalovali si niektoré apky a podali, pane, toto je môj pôst. Niektorí ľudia prišli a povedali, pane, nebudem piť kávu, pretože ju potrebujem odovzdať na čas, zriekam sa jej a chcem si niečo odoprieť a chcem byť, nie že iba ten, ktorý niečo si odopriem, ale ľudia v pôste by mali hľadať Boha, by mali hľadať jeho prítomnosť. To není otučňovačka, pretože niektorí to tak zoberú, ja pôstim, hej, a čo robíš počas postu? Pôstim, a čo robíš? A ja zapýtam, a čo robíš počas postu? On pôstim, a ja hovorím, a čítaš slovo? Si s Bohom? Máš oddelený čas? Lebo keď to nerobíš, tak to je také lacné. To je také internetové. To ani nemusíš hovoriť, že post. To môžeš povedať, vieš čo, chudnem. Ale keď s ním trávi čas, človek a posti a ideš do modlitby, ideš k nemu, čítaš si slovo, haleluja, vtedy Duch Svätý k tebe môže hovoriť. A si citlivejší na jeho hlas. Fakt to tak je. Možno ti škvrká v bruchu, ale ty sa oddeluješ od niečoho, jedla fyzického, pretože hladný si po duchovnom viacej, ako po tom kurčati, alebo slanine, alebo čokoľvek, čo máš rád. Nie halušky a knedlíky, ale Svätý Duch a jeho prítomnosť. Sláva ti, Ježiš. Takže ty nezanedbávaj svoj výzor, keď postíš, ale aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia, pred nimi, aby ukázali. Viete, farizei toto robili. Oni, keď sa postili, oni museli vyzerať hrozne. To, že normálne bol horor, keď na nich ľudia pozreli, lebo všetci vedeli, ten sa posti. Masné vlasy. Smradu z úst. Kúp si aspoň dve zubné pasty, keď sa postíš. A proste jednoducho neupravený, nenakremovaný. Kde prišli, ich prítomnosť prišla pred nimi. Všetci ich cítili, pretože oni sa postia. Oni sú svätí muži. Biblia hovorí, všetky tieto veci eliminuj, aby nikto nevedel, že sa postíš. Rob to v skrytosti pred Pánom. Ani nehovor ľuďom, že si sa postíš. Na čo? Je to v skrytosti pred Bohom. Ty hľadaš Boha, ty sa posvecuješ. Ty po ňom túžiš. Chceš ho spoznať viac? Ak by si ma chcel spoznať viac, ako ma chceš poznať? Cez YouTube kanál? Nepôjdeš ma tak poznať dobre. Musíš so mnou sedieť. Musíš so mnou rozprávať. Musíš nájsť môj telefón a vytočiť ma. Vytočiť ma iba na telefóne. Amen. Musíš so mnou sedieť. Musíš so mnou vypiť kávu, čaj, čokoľvek. Rozprávať so mnou. Toto je post. Hľadať Boha. Hľadať jeho prítomnosť. Túžiť po ňom. Poznať ho viac, ako ho poznáš dnes. Ja sa modlím, aby iný rozmer nestal na pocitoch. Ale aby stál na silných kolíkoch vzťahu s ním. A jeden z nich je post a modlitba. A tak tu na Biblia hovorí ďalej, poďme rýchlo. Oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, znovu k nám hovorí, natri si hlavu olejom a tvár si umy, prosím, nevylej si olej teraz na hlavu, ale tam to je myslené o ošetrení hlavy. Proste jednoducho, daj si tam šampón, daj si tam niečo, alebo keď aj olejuješ, tak olejuj, ale ne, aby si bol veľmi masný. To tiež bude divne vyzerať. Tvár si umy, amen, tvár si umy, aleluja. Nebuď človek so zaschnutým maslom spred týždňa na brade a to ste počuli o tom človeku, ktorý mal bradu, mal poriadnu bradu, vieš, ten barber, brada, taká hustá, poriadne brada a jedol olomovské sirečky, to ste počuli? Jedol olomovské sirečky a potom išiel do postu a všade, kde išiel po týždni, cítil olomovské sirečky, hovorí tu všade smrdia olomovské sirečky. Nakoniec zistil, že mu jednom spadol do hustej brady a že tam ju mal a všade, kde išiel, si myslel, že celý svet smrdí. A smrdila jeho brada. Takže takto farizei, keď prídu k Bohu a modlia sa, tak takto smrdia pred Bohom. Kdekoľvek prídu. A farizei si myslí, to oni smrdia. Nie, to smrdí tvoja brada. Tvoj post, o ktorom hovoríš tak viditeľne pred ľuďmi. Takže poďme rýchlo, nech je to v skrytosti. A nie ľudí, keď sa však postíš, natri svoju hlavu olejom a tak ďalej, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý znovu je to tá istá veta, ktorý vidí aj to v skrytosti, ti odplatí, a iný slovo, zjavne ti odplatí, viditeľne ti odplatí. Takže znovu Boh vidí skrytosti, chcem vyvýšiť skryté miesta. Skryté miesta tvoje modlitby, stretávania s Ježišom, skryté miesta postu, skryté miesta. Ľudia, viete, čo som sa naučil? Ja hľadám veci v mojom živote, kedy sa viem približiť Bohu tak, že nebo na toto moje približenie povie amen. Neviem, čo vám poviem. Jedno z takýchto približení je chvála. Je to, keď sa modlíš. Je to, pretože sa oddeluješ pre Boha. A ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je chvála. Je chvála, je úcta. Ale ešte skôr, ako tam pôjdeme, skutky 13.2, ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch, oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Keď sa postili a modlili, pozná modlitba, uvoľňuje moc Svätého Ducha do tvojho života. Modlitba a post, vtedy Duch Svätý sa ozval. Takže poďme sa pozrieť na duchovnosť mládeže. Poďme sa pozrieť, koľko k vám Pán hovorí. Pretože toľko, koľko k vám Pán hovorí, je zjavne výsledkom, rovná sa medzi 2 a 2, je 4, takisto aj tu nám môžete vidieť, že Boh bude natoľko s nami hovoriť, na koľko budeme oddelení pre Neho, aj na modlitbe, aj na poste. Takže niekedy, keď mi človek povie, Erik, ja potrebujem slovo od Boha, a ja mu hovorím, modliš sa a postiš. Išiel si niekedy do postu, išiel si niekedy do modlitby, s tým účelom, Páne, chcem ťa počuť. Pretože ak takto pôjdeš, Duch Svätý k tebe bude hovoriť. To je na 100%. Tak to je. Len prosím ťa, tráv s ním čas v skrytosti so slovom Božím, pretože tá réma povstane. Réma je niečo, čo je oživené teraz. Pre teba, pre mňa. Sláva ti Ježiš. Takže poďme rýchlo. Tretí kolík, ktorý chcem zabiť dneska, natiahnuť poriadne ten stan, ne aby ti premokol, keď bude pršať, ale nech je poriadne pevný, je chvála. Chvála. Skutky 3.47. A chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň ľudí, ktorí boli zachránení. Všimnite si, že boli uctievaní, boli vo chvále. Oni ho chválili, boli s ním. Ľudia, viete, čo chcem? Aby meno Erik Matej bolo známe v pekle. Amen. Aby boli známe v pekle. Viete prečo? Viete, prečo som povedal ne v nebi? Som presvedčený, že v nebi ma poznajú. Som presvedčený, že ľudia, znovu zrodení ľudia, ktorí naozaj chodia po tejto zemi, sú v nebi známi a sú očakávaní nebom, keď raz prídu tam. Som o tom presvedčený. Ale chcel by som, aby moje meno bolo známe v pekle, aby košickí démoni, alebo slovenskí démoni, alebo ktorýkoľvek démon, keď sa so mnou stretne duchovne, aby poznal moje meno. Pamätáte si príbeh o Pavlovi, ktorý teda o tých synov z Kevu, to bol veľkňaz, ktorý mal tých synov a ktorí napodobňovali a chceli vyháňať démonov. Tak oni povedali tomu posadnutému, našli nejakého posadnutého, lebo videli, že to Pavol robí, videli, že to Ježiš robí, tak našli posadnutého démonom, nečistými duchmi a oni hovoria, viete čo, on mu hovorí toto, vyjdi von v mene Pavla, ako to tam povedal? V mene Ježiša, ktorého kázal Pavol. Díky zlatí. V mene Ježiša, ktorého kázal Pavol. A tí démoni sa pozreli na neho, z toho človeka. Oni vyšli von, ale zautočili na neho. A mu hovoria toto. Počúvaj, o Ježišovi vieme, ten nás porazil na kríži. Ten nás porazil na kríži, o ňom vieme. O Pavlovi sme čo? Sme počuli. Ale o tebe nevieme nič, ty si kto. A Biblia hovorí, že zautočili na neho, pretože ho nepoznali. Takže ja chcem, aby ma poznali. Ja chcem, aby poznali túto mládež. Nečistí duchovia. Aby vedeli, že keď tu sa stretneme a počúvame slovo Bože, že tu máme hutný, silný pokrm viery, ktorý ľudia zoberú. A keď pôjdu na miesta triedy, keď pôjdu na miesta školy, keď pôjdu na miesta s ľuďmi, ktorí Krista nemajú, tak chcem, že keď sa nám stretnú a prídu do kaviárne a budú tam nejakí nečistí duchovia, a chcel by som, aby oni povedali, toho poznáme. Toho poznáme. Pretože ten má vzťah s Pánom. Nie preto, aby mládež iný rozmer mala meno. Ale preto, aby keď ty prídeš niekde s Kristom, aby Kristus prerazil tú atmosféru, ktorá tam je. Pamätám si, keď som bol v Londýne a chcel som si kúpiť vybijaný opasok, vtedy to bolo moderné. Dneska sa chytám za hlavu, že som nosil vybijaný opasok. Ale prišiel som na Notting Hill, to je taká ulica s obchodmi. A prišiel som tam a našiel som jeden metalový, tvrdý metalový obchod, kde boli od pentagramov všetko možné. Pošiel som dnu a ten, ktorý predával, tam nebol. Takže ako som vošiel dnu, išiel som sa pozrieť po tých vybijaných opáskoch, lebo len tamto predávali, zrazu som cítil v duchovnej rovine, nie vo fyzickej, telesnej. Nebol tam nikto. Ale cítil som vo vnútri, že ja vchádzam normálne, aké by tam nejaká sila bola, ktorá ma tam nechce a ktorá ma nenavidí. Neviem to opísať. Ale hovorím ti, čo som zažil. A tak som si povedal, stáde, nezober ma ani špendlík. A som povedal, nepotrebujem to. A tak som odišiel, vyšiel som von a nechal som tak. Takto, keď vstupuješ niekde v krste Duchom Svätým, že máš prítomnosť Ježiša Krista, ty rozrážaš, jak ľadoborec. A niekde odídeš, ale niekde prídeš a keď ťa Pán vyšle, tak proste máš autoritu a môžeš vyhnať nečistých duchov. Takže, Žalm 63:4. Veď tvoja milosť je lepšia než život a moje pery budú ťa oslavovať. Celý život, počujte čo? Celý život ťa chcem chváliť a v tvojom mene dvíhaj ruky k modlitbe. Celý život. Nechcem Pána chváliť obdobie. Nechcem chváliť Boha tak, že sa mi darí, tak poďme do chvály. Naučil som sa to, že chválu, ktorú dávam Bohu, nebude určovať môj fyzický svet, stav, v ktorom sa dneska nachádzam. Prosím, vydržte ešte so mnou pár minút. Nechcel by som, aby som bol čokoládový kresťan. Keď zasvietí slnko, jak zmrzlina, roztopíš sa. Ale chcel by som, aby som s ním chodil tak, že chodíme vierou a nevidením. Že chodíme nie tým, čo zažívame, čo sa dotýkame. A ako Pavol apoštol hovorí Židom 11:1, viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. To je definícia viery. Viera je kontakt s Bohom. Viera je to, že ty voláš na neho, on príde. A že vieš, že príde. Vieš, že nevoláš falošné, divné číslo. A sa ti ozve niekto iný. Ale vieš, že keď voláš na Krista, vieš, že on príde. Toto je viera. A preto Biblia hovorí o chvále, že chcem ho chváliť do posledného nádychu svojho života. Rýchlo prejdem príbeh skutky 16:25. Je tam napísané o Pavlovi a Silasovi. Vy viete veľmi dobre, že Pavol a Silas išli smerom do Európy a išli kázať evanjelium. A Silas mu nepovedal, Pavol, ty si to celé pokazil. Ja už s tebou nikdy nepôjdem. Mali sme ísť do Ázie. Nie. nepostavil sa proti nemu. Oni boli zbytí pre meno Ježiš. Koľký z nás by vydržali bitku pre meno Ježiš? Koľký z nás by sa nevzdali, keď by prišli prvé údery, pretože milujeme Krista? Keby o nás písali, keby o nás hovorili, koľko by si vydržal ty a ja? Všetko by sa ukázalo vtedy, ak by prišli útoky. A ja vám poviem, že ja chcem stať na mieste. A ja tu nesom ako hrdina. Ja som tu, ja nechcem sa hrať na hrdinu. Ja chcem byť hrdina. Amen. Pozrite sa, čo je napísané. A on dostanúc taký príkaz, vsadil ich, Pavla a Silasa, do vnútorného väzenia, čo znamená bez okien vnútorného väzenia. A pre bezpečnosť nohy im zovrel doklady. Ale o polnoci Pavel a Silas modliaca spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Ak budeš uprostred svojho súženia mať chválu a postoj chvály, väzni ťa budú počúvať. Väzni budú počuť, ak ty chváliš svojho pána. Väzni budú zapálení tvojou chválou. Ľudia, ktorí nemajú Boha, si povedia, jak je možné, že ty si toto vydržal a ty so zdvihnutými rukami chváliš Boha a väzni budú počúvať. Sláva ti, Ježiš. Takže Pavol a Silas nebol vedený svojim zbičovaným chrbatom. Nebol vedený tým, že mu tiekla možno krv z obočia. Možno bol dobitý ako niekto v 7. 8. kole pri boxe. Biblia hovorí, že ich palicovali, bili ich, zovreli im ruky aj nohy do klady. Čo všetko museli vytrpeť. A zrazu postalo, keď ich počúvali, zrazu postalo veľké zemetrasenie, takže sa poli základy žalára a na skutku sa otvorili všetky dvere a všetky puta sa uvoľnili. Ľudia, toto je zázrak. Pretože spievali Bohu, toto nespôsobí zemetrasenie. Pretože niekto zapne magneťák, alebo lepšie povedané väžu, alebo čokoľvek, MP3, to nespôsobí zemetrasenie. Čo sa tam potom vlastne stalo? Viete, čo sa tam stalo, čo si ja myslím? Si myslím, že Božia prítomnosť prišla do väzenia. Božia prítomnosť prišla do väzenia. A že Boh v nebi, keď to videl a keď to počul, tak si začal robiť toto s nohou. A začal si klepkať do rytmu. A zrazu sa začali otriasať väzenie takým spôsobom, že puta sa im otvorili. Keď príde zemetrasenie, puta sa ti neotvoria. To je ďalší zázrak. Chvála má veľkú moc. Moc. Ešte raz poviem, moc. Chceš, aby v tvojom živote fungovala moc? Chvál Pána. Raduj sa pred ním. Keď ti je zle, ešte viacej sa raduj. Prikúr poriadne do kotla. Vtedy, keď nič nenasvedčuje tomu, že by si mal ruky dvihnúť. Vtedy, keď doma deti sú choré, umia. Vtedy dvíham ruky, haleluja. Vtedy, keď príde prenasledovanie, vtedy ruky dvíham hore a chválim môjho Pána. A vtedy Boh prichádza ako hrdina na bielom koni. A on je ten, ktorý ťa dvíha. On je ten, ktorý ti dáva zrazu. Nemáš radosť a radosť príde. Sloboda medzi väzňou príde. Možno ty si ten väzeň. Možno ty chváliš Pána a zároveň si väzňom, ako Pavol a Silas. Ale prichádza sloboda do toho, keď ho uctievaš. OK, almužna, už budem končiť. Almužna, štvrtý kolík, ktorý chcem zabiť, je almužna. Biblia hovorí znovu, Pán Ježiš hovorí, varujte sa. Kde to je napísané? A nemám napísané, kde to je napísané. Matúš 6.1, výborne. Varujte sa, to hovorí Pán Ježiš, takže pozor, keď sa varujte, tak naozaj varujte. Nespíte, ale varujte sa. Prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli, ináč nemáte odplatu svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto, a teraz počujte, zase je ten verš, Ježiš niekoľkokrát ten verš hovoril, aby to nebolo pred ľuďmi. Druhý verš, ale keď to je pred ľuďmi, tak nebuď zviazaný. Chápete, čo chcem povedať? Nebuďte zviazaní, že ľudia sa na vás pozerajú. No a čo? Ja to nerobím kvôli ním. Ja dneska nekážem kvôli vám, že pozrite na mňa. Ja proste vo vnútri, ten oheň tam je, aj keď tu nebudete. Chápeš? Tak pozrite sa na to. Preto, keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako to robia pokrytci v synagogách, na ulicách a na Facebookoch. Dáš horálku a ľudia sa odfotia s horálkou, jak pomohli chudobnému. Dajú obedár, obed dajú a už sa fotia na Facebooku. Varuj sa týchto vecí. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako to robia pokrytci v synagogách, na uliciach, aby ich ľudia oslavovali znovu. Aby pred ľuďmi niečo znamenali. Ja vám poviem, Tam majú svoju odplatu. Myslíte si, že ľudia, ktorí dávajú, vo veľkom dávajú tak, že je celý svet, a ty to čítaš na internete a si povieš, ten dal toľko miliónov na nemocnicu, toľko miliónov. A niekto si povie, fú, tá jakú odmenu budú mať v nebi? A Ježiš hovorí, tam majú svoju odmenu. Tam majú svoju odmenu. Tam na internete majú svoju odmenu, v správach majú svoju odmenu, tam vo viditeľnom svete už zobrali odmenu. Ale čo hovorí Pán? Robte to tak, že nikto nevie, kto čo dal. Ku mne tak prišli financie. Poviem vám svedectvo z Vianoc. Dostal som obálkou, neviem od koho. 1400 eur. 1400 eur. Ten človek nemohol vedieť, že sme v mínuse. Ja som to nikomu nehovoril. Nehovoril som, nesťažoval som. Ja nechodím za ľuďmi, daj mi euro. Po mládeži mi dajte 5. Robíme zbierku. Chápete? Ja to nerobím. Ale volám na môjho Pána. Som s ním. Ľudia, žijem život viery. A Boh sa o mňa stará. A ja ani neviem, od koho som dostal. A viete čo? Vyšli sme z mínusu. Sláva Bohu. Lebo Boh je verný. Takže nerobte to na oko pred ľuďmi. Veru vám hovorí, majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čiže to, tí, čo sú naľavo, ani tí, čo sú napravo, nech nikto nevie, čo dávaš, aby tvoja almužna zostala znovu, vyvyšujem skrytosť v skrytosti a tvoj otec, ktorý je v skrytosti, aby odplatil tebe. Iný preklad, zjavne ti odplatí tebe. Takže Boh je môj odplaca. A keď ja dávam niekomu, aby ste rozumeli tomu, že nesnažím sa všetko zjesť z mojej výplaty. Nesnažím sa všetko preobliekať sa z mojej výplaty. Ale snažím sa stále rozdeliť. Snažím sa stále nejakým spôsobom požehnať, dať, oddeliť to, rozlomiť, pretože viem, že to je Božie srdce. A nebudem vám hovoriť, kde to dávam, pretože by to bolo znovu odkryté. Ale vám dávam moje srdce, že to nielen kážem, ale chcem to aj žiť. Amen. Amen. Poďte sa pozrieť posledný verš a tu končím. Príslove 28-27. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok. Ničoho, iný preklad hovorí. A kým tomu, čo si pred ním zrak zakrýva, zlorečiť bude veľmi. Minule som išiel okolo jedného, ktorý žobral. Predminule som mu dal, teraz som mu nedal. A keď som išiel okolo neho, tak mi hovorí, že by ťa odnesli autom. Viete, čo to znamená? Že by prišiel pohrebný voz a že by ma zobral. Že nech zomrem. Ja keď som toto počul, ja som sa sklonil k nemu a mu hovorím, počúvaj, hej ty. Minule, keď som išiel okolo teba, som ti dal. Minule. Čiže keď ti dám, som kamarát a keď ti nedám, som nekamarát. Niečo vám poviem. Som slobodný dať žobrajúcemu. Dať mu a som slobodný žobrajúcemu nedať. Boh ti dáva do toho slobodu. Boh ťa nenutí. Nech sa všetko deje podľa tvojej viery. Môžeš prejsť a môžeš mu požehnať, môžeš povedať, Pane, modlím sa za neho, žehnám mu. Ale keď niekto ti zlorečí, tak som prišiel za ním a mu hovorím, to čo si vlastne ty povedal teraz? Čo si povedal? A začal som mu hovoriť evanjelium. Evanjelium. Veľakrát tí ľudia nepotrebujú ani euro, potrebujú evanjelium. Potrebujú, že sa k ním skloníš. A vieš, keď sa skloníš k chudobnému žobrákovi na ulici, na hlavnej, a takto sa k nemu schúliš, a tak k nemu pozeráš, že pozeráš na jeho, do jeho očí sa díváš, tak všetci okolo idúci, ktorí idú so svojimi čivavami a zo svojich luxusných Mercedesov a BMW v kočiciach a neviem, skadial, vyzeráš ako odpad pre nich. Ani by sa k tebe nesklonili. Niekedy je viac sa k ním skloniť. Niekedy je viac im povedať, Kristus za teba zomrel, než im dať euro dve. A možno tam si v ich očiach ako špina, ale ty si tam ako Kristov veľvyslanec. Halelúja. Takže almužná nemusí byť financie. Nech je to chleba, nech je to čokoľvek, ale nech je to slovo, ktoré dvíha. Koľko takých almužien dávaš? 4 koliky, dneska som hovoril o 4 kolikov. Príslove 22.9. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný. Ešte tu na poďte so mnou. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný. To je na chudobných myslené. Lebo dá zo svojho chleba chudobnému. S láskavým pohľadom. Máš pohľad lásky? Tak to počujte. Ľudia zo dňa na deň môžu byť na ulici. Zo dňa, v dobe takej žijeme, že zo dňa na deň môžeš byť bezdomovec. Do tohto zhromaždenia chodí človek, ktorý v Košiciach mal tak veľké meno, mal firmy, mal bohatstvo. A keď som sa s ním rozprával, Erik, darilo sa mi, peniaze som mal, koľko som chcel. Odišiel som od rodiny, žil som svoj život, mal som ženy, frajerky, všetko som mal. Prišiel moment. A viete, kde teraz býva? V Bernatovciach. V Bernatovciach. Tam, kde je ten útolok pre chudobných ľudí. Keď som tam prišiel raz so starostkou a prišli sme tam za jedným mužom a otvorili hangár, ľudia ako z druhej svetovej vojny. Ľudia tam ležali krížom, krážom, iba na madraciach. Kúrili si iba petríkom. Chudoba taká, že chudobnejší už sú iba ľudia, ktorí naozaj žijú niekde vonku. Poznám človeka, ktorý 30 rokov žije na ulici. 30. Žije ako bezdomovec na bankove, kde chodím sa modliť. A Boh mi ho dal do cesty. Niekoľkokrát. A ja som vedel, že nemá nič. Pretože to som videl na jeho očiach. A ja keď som prechádzal okolo neho, Duch Svätý mi hovorí, ozvi sa mu. A ja poviem vám, a moje oči boli zaplavené láskou. Fakt. A ja som prišiel k nemu a hovorím, ty si kto tu? A on mi hovorí, 30 rokov. Žijem v lese, v diere. A ja hovorím, neverím ti. A on fakt. A hovorím, ukáž mi tú dieru. A vyšiel som za ním. A fakt, diera cez to padnutý kmeň stromu a cez to iba igelit. Chudoba taká, že si nevieš predstaviť. A Boh mi ho dal do srdca. A ja vám poviem, že vo vnútri, keď sa s ním stretnem, keď mu niečo dám, keď ho požehnám, a robím to v skrytosti, ale teraz to verejne hovorím kvôli vám. Kvôli vám. Neotáčajte sa ostrým pohľadom od ľudí, ktorí sú chudobní. Ale pomôžte im. Majte oči lásky. Oči Ježiša Krista, ktorí sa dívajú z vašich jamiek. Ktorí sa dívajú na nich. Pomôžte im. Pretože v nebi sa to počíta. Biblia hovorí, na inom mieste hovorí, kto požičiava chudobnému, nie, kto dáva chudobnému, požičiava Bohu. Takže ja dávam Rudimu na bankové, ktorý žije v jame, a ja dávam jemu, ale požičiavam Bohu. Nezjem to, ale požičiavam Bohu. Halelúja. 4 koliky vám dávam. Služieb, ktoré tu nabudú sa kázať ďalšie týždňa a útorok. Aby ste mohli prísť, aby ste mohli byť budovaní vo viere, aby vaša láska ku Kristovi rásla a aby ste mali živý vzťah s ním. Vyvíšte Ježiša Krista v živote. A ja vám poviem, nikdy neoľutujete, pretože Boh je dobrý. Boh je dobrý. A ak som dneska kázal trošku hlasnejšie, tak len preto, že moje srdce horí. Nie kvôli tomu, že by som ukazoval na iné veci, ale na tú jednu vec, že evanjelium Ježiša Krista ťa zapáli a zmení tvoj život. Neexistuje, že zostaneš rovnaký, keď spoznáš Krista vo svojom živote. Neexistuje. Niekde na začiatku by som nikdy taký nebol, ale je to stupeň po stupni. Ja som sa rozhodol ísť za Ježišom. Počujte, poslednú vec vám poviem. Mnoho, 90% cirkvi, nie, 90% návštevníkov cirkvi skončia pri jednom leveli s Bohom. A to je to, že sa znovu zrodia a ostane na jednom mieste. 90%. Buď človek, ktorý posunieš sa ďalej vo živote s Bohom. Buď človek viery a očakávania na Boha, pretože on chce budovať tvoj život ďalej. Poďte, postavme sa, budem sa modliť. Ó, haleluja, Ježiš. Sláva ti, Pane, sláva ti, Pane. Môže prísť kapela? Môže prísť kapela? Už tu nie je kapela, už odišla, to som dlho kázal. Ďaká Bohu, že ste vy tu vy. Tak pustite podmaz a ja sa chcem modliť. Chcem sa najprv spýtať, môžete stíšiť tieto reflektory trošku? Chcem sa spýtať, ak je tu dnes niekto, kto nikdy neprijal Ježiša Krista, nepoznám mnohých z vás, ale pýtam sa, ak je tu dnes niekto, kto nikdy nepozval Ježiša do svojho života, nemáš osobnú skúsenosť s ním, dávam teraz výzvu do tejto mládeže. Môžeš poznať Ježiša. Ježiš sa narodil, Ježiš žil tu od 30 rokov do 33 rokov, zhruba kázal, vyučoval a potom bol pribitý na kríž. Nebol pribitý na kríži, pretože bol niekto silnejší od neho, že to bol Rím alebo Židia, alebo ktokoľvek, prečo bol zradený a tak ďalej. Ale zomrel preto, že nikto nebol silnejší od neho a on bol najsilnejší. Pretože on prišiel v sile obetovať sa za nás, hovorí Božie slovo. To znamená, že dnes, ak si počul evanjelium, Ježiš ťa miluje, Ježiš zomrel za tvoj život a táto mládež sa stretáva každý útorok o 18:18. Sme tu, pretože veríme, že Ježiš môže zmeniť nielen naše životy, ale celé Košice. Celé vaše školy, celé vaše triedy, ak sa k nemu priblížime. A preto kážeme evanjelium radikálne, ktoré je pravdivé, skutočné a ktoré môže pomôcť nielen nám, ale celému mestu. Ak si tu dnes a chceš pozvať Ježiša do svojho života a nikdy si sa s ním nestretol, prosím, dvihni ruku, chcem sa za teba modliť teraz. Ak si tu dnes a chceš prijať Ježiša Krista do svojho života a nikdy si to neurobil, toto je tvoj čas, aby si ho mohol dnes pozvať. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, ďakujem za túto ruku. Je tu ešte niekto, kto chce prijať Pána Ježiša a nikdy si to neurobil? Sláva ti, Pane Ježišu. Haleluja. Sláva ti, Ježiš. Budem sa modliť. Môžeme zatvoriť svoje oči. Všetci zatvorme svoje oči, prosím. Haleluja. A poďme to vyznať spoločne, pretože toto je Boží čas. Biblia hovorí, že ak jeden hriešnik činí pokánie, že celé nebo sa raduje. Celé nebo sa raduje. Poďme spoločne všetci toto vyznať. A pomôžme aj ľuďom, ktorí prvýkrát teraz zdvihli ruku v tejto modlitbe. Prosím, vy, čo ste zdvihli ruku, urobte to vo svojom srdci úprimne pred Bohom. A Boh naplní váš život. A Boh sa dotkne vášho srdca. Takže ja niečo poviem a prosím, vy zopakujte. Prosím, urobte to vierou, pretože Ježiš je dnes na tomto mieste a on počuje tvoju modlitbu. Môžeš povedať a môžeme povedať spolu všetci túto krátku modlitbu. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si sa za nás obetoval. Ďakujeme ti, že si zomrel za naše hriechy. A ja v tejto chvíli v mene Pána Ježiša ťa pozývam do svojho života. Prosím, odpusti mi každý hriech. Staň sa môjim pánom. Túžim ťa nasledovať celý život. A túžim byť s tebou na večnosti. A preto ti ďakujem, že si sa dotkol môjho srdca. Buď môjim pánom a pomôž mi nasledovať Ježiša. Duchu Svätý, ďakujem ti, že dnes je môj čas, aby som mohol prísť k tebe. Ďakujem ti v mene Ježiš. Amen. 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 Ak si to urobil prvýkrát, chcem ťa pozvať na ďalšiu mládež a na ďalšiu, aby si mohol duchovne rásť. Ak nemáš Bibliu, ja ti ju po skončení dám. Prosím, príď za mnou. Nehanbi sa ma. Príďte za mnou. Ja vám chcem dať Bibliu, aby ste si ju mohli čítať. A vlastne, ak ste dvihli ruky a ste to prvýkrát, tak mali by ste ju držať v ruke. Pretože to je náš darček, ktorým ľuďom dávame, keď sú tu prvýkrát. A chcem ti dať radu, nájdi si veriacich ľudí, znovu zrodených, ktorí milujú Ježiša. Nájdi si mládež, kde by si patrila alebo patril. Ste veľmi všetci pozvaní aj na budúcu mládež. Táto mládež je pre každého, kto chce nasledovať Pána Ježiša Krista a ktorý chce naplniť Božú vôľu na tejto zemi. Buďte požehnaní, dávam ti radu, čítaj si slovo Bože každý jeden deň, modli sa, chvál ho a nájdi si veriacich ľudí, ktorí milujú Ježiša, ktorí by ti pomohli nasledovať Pána Ježiša Krista. Takže som veľmi rád, že ste tu na... Poďte na záver sa pomodlíme a poďakujeme Bohu za túto mládež. Oče nebeský, chceme ti poďakovať, že si tu. Chceme ti poďakovať, že máš zámer s mládežou iný rozmer. A my sa modlíme o zbytok tohto večera. Nech je požehnaný. Nech máme dobrý čas. Nech máme dobrý čas v kaviarni. A nech ľudia, Oče, prežívajú tvoju prítomnosť aj po skončení oficiálnej mládeže. Ďakujeme ti, Ježiš, za dnešný večer. Amen.